Yle Puheessa. Karjula ja Tuomola. Kurkunleikkaajat.
Me käytännössä hukutaan proteiiniin.
Kaikesta soijasta, mitä Suomeen tuodaan, niin 95% menee eläinten rehuksi.
Se on musta ihan yleistiedon niin kuin puutetta.
Mä saatan olla vaan lihava, ettei se on nyt se ongelma tässä.
Aika hyvin se on onnistettu myymään meillä.
Niin kuin hyvin vastenmielinen ilmiö kaikki.
Mutta se oli, kato, varmaan kato, hiilarit on pahasta, niin nyt tehdään tämmöinen protskuran.
Suomalaiset ovat viime vuosina hakeneet sisua rahkapurkeista. Rahkaa syödään niin ahnaasti, että valmistajilla on kiire pysyä perässä. Myös kananmunien kulutus on kovassa kasvussa ja lisäravinnehyllyt löytyvät pienimmistäkin ruokakaupoista. EU-tasolla on panostettu sianlihan menekin edistämiseen ja lihan kokonaiskulutus on kasvanut 1960-luvulta aina tähän päivään saakka. Syömme enemmän proteiinia kuin koskaan aikaisemmin, mutta samalla fyysinen kuormitus on vähentynyt. Kuinka paljon ihminen oikeasti tarvitsee proteiineja ja tarvitaanko suorituskyvyn ylläpitämiseen eläinkunnan tuotteita? YK julisti vuoden 2016 kansainväliseksi palkokasvien vuodeksi. Kasvikunnan proteiinien lisääminen parantaisi kansanterveyttä ja vähentäisi ruoantuotannon ympäristövaikutuksia. Proteiini on nykyään kovassa suosiossa. Mites Samuli, sinäkin aikanaan bodasit aivan melkein päivätyöksesi, niin tuliko mussutettua lisäravinteita ja proteiinivalmisteita?
Kyllähän niitä tuli syötyä ja tämähän on jännä tämä proteiinipuumi ja fitnesspuumi, että miten ne menee vähän niin kuin käsi kädessä, että vuonna 2005 ensimmäistä kertaa Suomessa ylitettiin 500 000 kuntosalikävijän raja ja samalla tietenkin sitten niin kuin lihan kulutus on 60-luvulta asti niin tasaisesti noussut ja tätä proteiinikeskustelua niin ei oikein voi käydä ilman, että mietittäisiin niitä ruoantuotannon ympäristövaikutuksia. Ja jos lähtee näistä kulutusluvuista liikkeelle, niin vuonna 1950 sianlihaa syötiin 12,6 kiloa suomalaista kohden ja naudanlihaa 12,4 kiloa. Ja 2014 ne luvut oli 34,6 kiloa sikaa ja 18,7 kiloa nautaa. Ja uutena tulokkana sitä meidän kokonaiskulutusta kasvattamassa on ollut tämä siipikarja. Ja se 70-luvulla, kun lanseerattiin vähän vaihtoehtona punaiselle lihalle, niin käytännössä se ei ole vähentänyt sitä punaisen lihan kulutusta, vaan se on tullut uutena siihen rinnalle. Ja 70-luvun alussa jokainen suomalainen söi alle kilon siipikarjaa, eli broileria, kalkkunaa vuodessa. Ja nyt 2014 se ylitti 20 kilon rajan, että aika paljon tässä tulee pupellettua niitä nuketteja.
Mutta kyllä, ja sittenhän siihen nyt tietysti viime vuosina tämän proteiinibuumin myötä niin on tullut kaikki nämä just nämä rahkat ja proteiinipatukat ja muuta, jotka ei käsittääkseni ole alkuunkaan myöskään vähentänyt eläinproteiinin syömistä tai minkään proteiinin syömistä, vaan ne on taas tullut siihen päälle.
Kyllä, ja just jos miettii tämmöisiä mittareita, että millä sitä niiden kulutustilastoja ei ole tarkasti tiedossa samalla lailla, mutta niin jos seuraa näiden yritysten liikevaihon kehitystä, niin ruotsalainen iso pohjoismainen lisäravinneyritys, niin 1999 vuonna niiden liikevaihto oli vähän alle 500 000 euroa.
Eli ihan tämmöistä puuhastelua.
Kyllä, ja nyt niillä oli 2014 niin yli 50 000 000 euroa, että jotain ne siellä myy.
Kyllä, se on kova business toi fitness ja lisäravinne buumi. Sen näkee kyllä siis ihan helsinkiläiskin katukuvassa, että paitsi meillä on noit niin kuin lisäravinnekauppaa, niin siis punttiksi on aivan jäätävä määrä. Musta tuntuu, että joka kvartaalissa yksi tai kaksi aina löytyy ainakin kantakaupungin alueella. Mutta se on siis, se on tietysti pelkästään hyvä. Se on hyvä, että suomalaiset liikkuu. Ja mitä tuohon niin kuin lisäproteiiniin tulee, niin musta tuntuu, että se on aika hyvin markkinoitu. Että niin kuin ammattiurheilijat, jotka saattaa sitä joskus tarvita, tai ainakin heidän pitää niin kuin miettiä sitä asiaa, niin se on yhtäkkiä tuotu ihan niin kuin tavallisen ihmisen jotenkin korvien sisään, että tätä nyt tarvitsisi miettiä tai tarvitsisi saada vähän lisää, kun siis todellisuudessahan näin ei ole. Ja musta tuntuu, että nykyään ihmiset, jotka ei edes niin kuin urheile, niin on huolissaan proteiinin saamisesta, vaikka tosiasiassa niin kuin sanottu, niin me syödään kymmeniä kiloja enemmän eläinproteiinia. Siihen kaikki kasviproteiini, joiden kulutus myöskin on tässä viime aikoina lisääntynyt, ja sitten mahdolliset niin kuin lisäproteiinivalmisteet. Me käytännössä hukutaan proteiiniin, vaikka se niin kuin fyysinen kuormitus laskee vuosi vuodelta pois lukien tämä joidenkin ihmisten punttisalilla käynti.
Kyllä, ja tämä on siitä niin kuin mielenkiintoinen isossa kuvassa, että jos miettii, että ruoan ilmastovaikutuksista, niin se asuminen ja liikkuminen muodostaa niin kuin kotitalouden ilmastopäästöistä yli 70%, ja ruoka on niistä kaikista päästöistä ehkä se neljännes. ja mietitään sitten, että miten ruoan aiheuttama ilmastovaikutus kasvaa, että koko ravintoketjun tuotantotasolla siirrytään eteenpäin ja ravintoketju pitenee ja just se lisäravinne, jalostettu eläinproteiini, lisäravinne on niin kuin siellä tuotantoketjun huipulla tai lihatuotteet ylipäätänsä. Ja niillä on ihan valtavia vaihteluvälejä, riippuu tietenkin vähän, että mistä katsotaan tai lasketaan, mutta tämmöisiä yleisarvioita, mitä voi käyttää, niin naudanlihan hiilijalanjälki, jos siihen on vertailuluku vaikka 10-30, juustolla 13, sika ja broileri vähän vaihtelee tuotantotavasta taas niin 3-7, kasvihuonekurkku ja tomaatti 5 ja sitten avomaan kasvikset, vilja, peruna, palkokasvit niin 0,2. Niin siinä on aika merkittävä ero sillä, että syökö brasilialaisen entrekoteen vai kotimaisia juureksia.
Kyllä, niin siis 30-kertainen ilmastokuormitus kyllä siinä. Eli yksilön valinnoilla on tässäkin väliä. Jälleen kerran ei tarvitse laskea, tarvitsee vaan käyttää maalaisjärkeä ja miettiä hiukan asiaa. Nämä eivät ole kovin monimutkaisia asioita loppuviimein.
Ei, ja sitten se, että me joudutaan tuottamaan niinku proteiinia siihen, että me saadaan proteiinia eri muodossa, että Suomessakin käytettävästä valkuaisrehusta suurin osa on soijaa, mikä soveltuu myös ihmisravinnoksi. Ja meidän oman proteiinirehun omavaraisuusaste on hyvin alhainen, noin 20% maksimissaan. Ja kaikista soijasta, mitä Suomeen tuodaan, niin 95% menee eläinten rehuksi.
Mm. Ja hölmöimmillähän tämä niin kuin kuvio on siinä vaiheessa, kun syötetään niin kuin syömäkelpoista eläinproteiinia toisille eläimille, jotta saataisiin toista syömäkelpoista eläinproteiinia. Niin. Esimerkiksi silakka, Suomen kalastetuin kala, niin hyvä esimerkki siitä. Että siitähän menee mitä 90% yli, niin menee eläinrehuksi.
Kyllä. Ja vastaavasti sitten me ostetaan jotain norjalaista kassilohtaa tuolta kaupasta ja sitä on syötetty makrilleja ja mitä kaikkea muuta kalaa niille
kyllä
syötetään.
Niin. Tämä on siis se on niin järjetön se ajatus, että sitä ei edes ymmärrä. Mm. Vierana meillä on tällä kertaa lihaksikas nuori mies, joka työskentelee liikunta-alalla Trainer for You-nimisessä yrityksessä, joka kouluttaa muun muassa personal trainereita ja ravintovalmentajia. Jussi Riekki on hänen nimensä. Jussin liikuntahistoriaan kuuluu muun muassa lukkopainia, brassijujutsua ja vapaa-ottelua, eli kovien jätkien lajeja. Jussi harrastaa nykyäänkin monipuolisesti liikuntaa, vaikka työskenteleekin pääasiassa enemmän toimistohommissa treenauksen sijasta. Jussi on ryhtynyt kasvissyöjäksi ja sittemmin myös vegaaniksi jo tuossa 10 vuotta sitten ja opiskellut ravitsemustieteitä Itä-Suomen avoimessa yliopistossa. Jussi, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Kerro alkuun, että miten yhdistyy ammattimainen urheilu vegaanisen ruokavalion kanssa?
No, omakohtaisen kokemuksen puolesta ammattimaisesta urheilusta en välttämättä tiedä, että ehkä se oma liikunta on kuitenkin terveysliikuntaa ja tuollaista yleistä kuntoliikuntaa, mutta se yhdistyy ihan samalla tavalla kuin se yhdistyy sekä ruokavaliollakin, että täytyy ottaa urheiluravitsemuksen periaatteet huomioon ja katsoa vähän syömistä, mutta tavallaan mitään erityistä niin kuin siihen vegaaniruokavalioon ei liity tai mitä ei pystyisi vegaaniruokavaliolla toteuttaa, mitä toteutetaan sekä ruokavaliolla, että samat periaatteet pätee.
Kerro vähän taustaa, miten sä oot ryhtynyt kasvissyöjäksi tai vegaaniksi?
No, se tapahtui joskus 10 vuotta sitten tosiaan ja törmäsin noihin niin kuin eläintuotannon vähän tuollaisiin eettisiin aspekteihin. Että eläinvideot, näin, että mitä se tuotannossa tapahtuu ja en halunnut ottaa osaa siihen hommaa sitten. Ja siitä se lähti liikkeelle. Sitten tuli ympäristöjutut ja ehkä myöhemmin sitten tällaiset niin kuin terveysjutut alkoi kiinnostaa.
Kyllä. Aika perinteinen tie mä luulen. Mulla on ollut itselleni ehkä hiukan samanlainen tausta. Mites Samuli, sä oot entisessä elämässäsi niin myös treenannut aika kokopäiväisesti. Tuliko susta silloin proteiinimussuttaja?
Tuli. Ja Jussin tekstejä on lukenut varmaan sen 10 vuotta myös internetistä ja kaikkien muutakin tietoa ja aika hyvin se vegaanius on pysynyt piilossa viime vuosiin asti, että se en mä, tai mitä tuntee noita urheilijoita tai kehonrakenteja tai tämmöisiä, niin siellä sitä ei kyllä pidetä niinkö vaihtoehtona valitettavasti.
Miksei?
No varmaan nyt kun tietämys lisääntyy ja siitä on alettu puhumaan ja on huomattu, että tähän toimii näinkin, niin semmoinen purkkirahkaa 3 tunnin välein ja lounaaksi 500 grammaa punaista lihaa, niin ehkä väistyy pikkuhiljaa sielläkin alalla.
Mm. Tarkennuksena vaan tuossa sellainen pointti, että tosiaankin mä oon tuossa välillä, olin sekasyöjä jossain kohtaa joskus 5 vuotta sitten, niin lopetin kasvissyönnin, mutta se on sitten pitkä tarina, että että tota, jossain välissä palasin sitten järkiin niin tuon asian suhteen.
Kerro lyhyesti, mua kiinnostaa.
No ehkä siinä tuli tollaiset jutut vastaan, että osittain törmäsin niinku sellaisiin terveysjuttuihin, että välttämättä niinku vegaanin ruokavalio ei olisi hyväksi terveydelle. Et aika paljon pelotellaan sillä asialla. Ja sitten ehkä lähdin enemmän niinku perehtyä siihen terveyskysymykseen ja tajusin tavallaan sen, että kiinnostun enemmän noista terveysjutuista, aloin ottaa selvää ja sitten tajusinkin, että no eihän toi tollain menekään. Että tota, aivan hyvin voi toteuttaa vegaanin ruokavalionkin ihan yhtä optimaalisesti kuin sekaan ruokavalionkin.
Niin siis näitähän on ollut tosi paljon pelotteluja. Nythän vasta siis viime vuonna niin tota, niin kuin ravitsemussuosituksiin tuli tämä kannanotto, että on, ei välttämättä ole terveysriski olla kasvissyöjä tai vegaani. Mikä on häkellyttävää, koska niin kuin mun ja aika monen munkin järkevä ihmisen niin kuin näkökulmasta niin tota, nimenomaan toi 500 gramman jauhelihan mussuttaminen päivittäin niin on jonkinlainen terveysriski. Että.
On jo, se on jännä niin kuin, tota, urheiluravitsemusta ja sitä terveyspuhetta, kun seuraa, niin siellä jotenkin on onnistuttu tosi pitkään sivuttamaan ne vastuullisuuskysymykset, että se on jotenkin niin yksilökeskeistä joku superdiettiohjelma, että sä voit syödä sen kilon kanaa päivässä ja niin kuin, ei siellä edes oteta kantaa semmoisiin juttuihin.
Mutta niin, treenaushan on niin kuin hedonismia puhtaimmillaan, niin miksi otettaisiin kantaa mihinkä muuhun kuin siihen?
Yle Puheessa. Karjula ja Tuomola. Kurkunleikkaajat.
Minä olen Antti Tuomola.
Ja minä olen Samuli Karjula.
Tämä on Kurkunleikkaajat, Karjula ja Tuomola.
Pysy lujana, syökää proteiinia.
Hei, lähdetäänkö perusasioista liikkeelle? Mitä on proteiini? Mihin me sitä tarvitaan?
Proteiini on yksi energiaravintoaine hiilareitteja tai hiilihydraatteja ja rasvoja myös alkoholin rinnalla. Ja sit, eli siitä muodostuu elimistössä energiaa, mutta proteiinilla on monia tehtäviä elimistössä, että se toimii totta kai lihasten rakennusaineena ja sitten tota, muodostaa erilaisia yhdisteitä, kulettaa yhdisteitä, muodostaa hormoneita, välittäjäaineita, tällaisia tehtäviä elimistössä ja on muun muassa kaikkien solujen rakennusaine ja mahdollistaa solujen toiminnan.
Onko siinä sitten samanlaista, kun esimerkiksi sokereitahan on käytännössä kaikkialla ja kaikessa, niin onko proteiinia sitten vähän missä sattuu, vai onko ne jotain hyvin spesifejä aineita, missä proteiineja saa?
No ehkä silleen ruokaöljyjä ja voita ja tuollaista valkastua sokeria lukuun ottamatta, niin proteiinia on kyllä aika lailla kaikkialla. Tuollaisissa tuoreissa ruuissa, niin niistä kyllä löytyy oikeastaan kaikki energiaravintoaineita.
Mistä se sitten johtuu, että tosi usein esimerkiksi kasvissyöjä ja vegaaneja pelotellaan, että mistä saat proteiinisi, että saatko riittävästi proteiineja?
Se on musta ihan yleistiedon niin kuin puutetta. Siitä se varmaan lähtee. Ja sitten on aika paljon puhuttu noista aminohappokoostumuksista, että kaikki proteiinithan koostuu ruoasta. Saadaan 20 eri aminohappoa, joista 10 on ihmiselle välttämätöntä, aikuiselle välttämätöntä on 8. Ja kaikki proteiinit koostuu erilaisista aminohappoista. Ja tavallaan näistä on ehkä lähtenyt se, että eläinproteiineissa on tiettyjä näitä välttämättömiä aminohappoja niin suurempia määriä. Ja on puhuttu ehkä siitä, että kasviproteiinit ei olisi täydellisiä ja eläinproteiinit on sitten täydellisiä, mutta tilannehan kuitenkin, että kasviproteiinista kyllä löytyy nämä samat aminohapot, mutta joitakin aminohappoja vähän vähemmän. Mutta sillä käytännön tasolla sillä on hyvin vähän merkitystä, että elimistö on aika fiksu yhdistelee niitä aminohappoja, että päivän aikana sitten riittää se, että saat niitä aminohappoja vaan riittävästi.
Ja tässähän on, niinkö, mikä se puolikiloa.fi ja muita tämmöisiä kasvissyöntisivustoja, niin sieltä löytyy hyviä semmoisia havainnekuvia, että yhdistä palkokasveja ja viljaa tai ota jotain siemeniä ja pähkinöitä, niin nehän täydentää ilmeisesti ne aminohapot toisiaan sitten, kunhan samalla aterialla tai edes päivän aikana niitä syö.
Kyllä, vilja, pääsääntöisesti voi sanoa, että viljatuotteet ja palkokasvit on tällaiset niin kuin hyvä yhdistelmä. Mutta sitten on myös ihan tällaisia kasviproteiinilähteitä, joissa on niinku lähtökohtaisesti lähempänä eläinproteiiniin muistuttava niinku aminohappokoostumus. Näitähän on niinku mustapavut ja mustasilmapavut ja pistaasi ja kasjupähkinät ja sitten on tota, mitäs näitä on, kvinoa ja tällaisia.
Musta tuntuu, että tässä on ehkä vähän samanlaista ilmiä kuin ruokakeskustelussa tosi usein, että ihmiset tarttuu semmoisiin ihan niinku triviaaleihin pikkuseikkoihin, kun todellisuudessa, niin kuin sä sanoit, ja moni meidän vieraista on sanonut, että keho on tosi fiksu niin kuin koneisto, että se kyllä tasaa, että jos sä nyt syöt suurin piirtein joka päivä jotain, niin sä suurin piirtein pysyt hengissä, että et se ei niin kuin, ja niin kuin todettua, että et kukaan ei länsimaissa kuole proteiinin puutteeseen, mutta jotenkin musta tuntuu, että ihmiset on hirveän huolissaan siitä, ja se on outoa, mutta olisiko tämä, niin kuin, onko markkinoinnilla ehkä osuutta tähän, mitä mieltä olette?
Kyllä, mutta nimenomaan tuossa ehkä vielä tarkentaisin sitä, että kyse ei ole edes hengissä pysymisestä, vaan kyse on ihan optimaalisesta suorituskyvystäkin, että et kyllä niin kuin kasviproteiinit riittää ihan tällaiseenkin.
Mm, kyllä, niin.
On ja onhan se ollut hurja se muutos, jos miettii näitä isoja toimijoita Suomessakin. Lisäarvin yrityksiä, niin liikevaihdot on noussut monella miljoonalla eurolla lyhyessä ajassa ja pakkohan sillä markkinoinnilla on ollut vaikutusta siihen, että tavalliset ihmisetkin ostaa jotain välipalajuomaa tai PCAA, aminohappoja sisältäviä energiajuomia ihan toimistotyöläiset, vaikka ne ei ehkä edes ammattipodarille tuo mitään lisäarvoa, että aika hyvin se on onnistuttu myymään meille.
Niin, mä oon miettinyt siis toi islantilainen Skyrahka, niin esimerkiksi viime kesänä niin järjesti valtavat monen sadan ihmiset juhlat tuolla Lonnan saaressa ja ilmaiset vesibussikuljetukset ja tarjoulut, niin kolme koko etusivun värimainosta Hesarissa. Aika monta rahkapurkkiä pitää myydä siihen, että toi kaikki on maksettu, mutta aika monta rahkapurkkiä ne kai sitten ilmeisesti myykin, että suomalaiset kyllä syö rahkaa.
Joo, siitähän oli uutisointia 2014 alkuvuodesta, että ei valmistajat edes pysy perässä siinä niin kuin meidän rahkan kulutuksen kasvussa, että se on ollut aika merkittävä. Ja itse huomasi silloin vaikka sotilaskodeissa, että miten se tarjonta muuttui, kun se ennen oli sitä, myytiin munkkia ja limpparia ja sitten yhtäkkiä sillä oli keitetyt kananmunat ja rahkapurkit ja lisäravinteet tuli sotkuun. Ja, se on.
Ja molemmilla lopputulos on se, että jengi on lihavampaa siitä, kun ne pääsee palvelukseen, kun silloin kun ne meni sinne. Mutta hei, kuinka paljon niin kuin proteiinia, me todettiin, että proteiinia saa vähän kaikesta, niin kuinka paljon sitä sitten pitää saada? Sanotaan, että jos käytetään vaikka mua esimerkkinä, mä oon perus niin kuin toimistotyöläinen, mä liikun jonkin verran, mutta en kovin paljon. Mä en bodaa, mä en mitenkään treenaa, niin pitääkö mun niinku laskea ja jos pitää, niin minkälaisia määriä mun pitäisi saada proteiinia?
No proteiini, ravitsemussuositushan on 10-20% energiasta, et siitä voi alkaa vähän laskea, mutta helpompi ehkä laskea niin grammoina. Et suositus on ravitsemussuosituksessa 1,1 vai 1,3 grammaa per kehon painokilo. Et siitä voi silleen päätellä, että paljon suunnilleen on, mutta noihan on tuollaisia niin kuin aika optimistisiakin suosituksia tai tämmöisiä korkeita suosituksia, että proteiinin tarvehan aikuisella on aika pieni, että se on 0,8 grammaa per painokilo, että se on 70-kiloiselle henkilölle semmoinen joku 50-56 grammaa, mitä siitä tulee.
Eli käytännössä mitä vähän reilu 200 grammaa vaikka kanan rintafilettä päivässä.
Mm.
Mutta tässä on se, niin kuin minkä huomasi itse, kun silloin laskin noita ravintojuttuja ja kaverit niitä laski, niin saattaa olla tavoitteena, että se on vaikka 3 grammaa per painokilo proteiinia päivässä.
Eli kolminkertainen määrä suosituksena.
Kyllä, ja laskettiin ainoastaan niin ne puhtaat lähteet, heraproteiini tai maustamaton kana tai liha. Ja
niin, sitten,
niitä tuossa ei edes huomioita, että jos sä söit leipää tai viljaa, niin ei kukaan laskenut, että tästä tulee proteiinia, vaan laskettiin vaan se jauhelihaa tai heraproteiinia rahka.
Niin, että loppuviimeen päädyttiin sitten johonkin 6-kertaisen määrään suosituksen nähdä.
Niin, näinhän se monesti menee, mutta toi on ihan sitä samaa tiedon puutetta, että Ei välttämättä edes tiedetä, että minkä verran protskuu, että aika harva esimerkiksi normityypeistä tietää, että vaikka täysyvä pasta, niin siinä on saalla grammalla sellainen 13 grammaa ehkä proteiinia, että siitäkin saa aika paljon protskuu.
Enpä tiennyt.
Mm.
Mutta miten sitten nyt, jos sä oot tehnyt tätä, kouluttanut persoonatreenereitä ja ravitsemusta ja muuta?
Mä en ole itse asiassa kouluttajana. Okay. Mä oon markkinointitiimistä. No,
mutta joudut kuitenkin painiskelemaan näiden asioiden kanssa, niin ootteko te huomioinut niitä, että mitä itse on sitten näitä superdiettiä ja kaikkia muita erilaisia ruokavaliopohjia nähnyt, niin kyllä se on aina se kananrintafile ja pikkusen jotain valkaistua riisiä ja kurkkutomaatti. Mm. Pystyykö sen jotenkin valmentaa järkevämmin?
Pystyyhän se valmentaa järkevämmin, mutta se monesti on tuollainen fitnessruoka, mikä on tällä hetkellä ehkä kuitenkin pinnalla, mutta se on monipuolistaminen ja eihän tuossa sinällään niin kuin ravintokoostumuksen puolesta välttämättä sille mitenkään pahasti metsään mennä. Että sitten tuosta vaan voidaan lähteä vähän monipuolistaa ja puottaa sitä lihan määrää ehkä pienemmäksi ja sitten tuomaan sitten niitä vähän monipuolistaa viljojen lähteitä ja palkokasveja ja tuollaista. Mutta niin kuin se koostumus niin kuin lähtökohtaisesti ihan tuossa ainakin parempi kuin mitä varmaan keskimäärin on porukalla.
Mm, kyllä. No hei, sä oot itse ollut vegaani oman aikasi ja sä kuitenkin treenaat aika paljon, niin laskit sä henkilökohtaisesti sun proteiinin saantia vai syötkö sä vaan normaalisti?
No mä lasken silloin, kun mä muutan jotakin. Mutta jos mulla ei ole mitään erityistä tavoitetta, niin en laske.
Okay.
Silloin se menee, kyllä mä silleen niin kuin, mä oon kuitenkin katsellut sitä ruokaa aika pitkään, tolleen ihan niin kuin laskenut auki, ihan harrastusten ja niin kuin työnkin puolesta. Että kyllä mä suunnilleen pystyn arvioimaan, että mitä kaikkea se sisältää, mitkäkin määrät.
Kyllä, mutta okei, se on paljon helpompaa tietysti sulle, koska se on osa sun päivätyötä. Mutta mitä mieltä sä oot sitten normaali kuluttajasta, joka on vegaani, niin onko heidän syytä laskea jotain vai no. Riittääkö vaan se, että syö suurin piirtein monipuolisesti siinä omassa rajoituksissaan?
Se riippuu henkilöstä. Että tavalliselle tyypille en välttis, suosittelis, eikä ole varmaan ennäkis mitään tarvettakaan. Mutta jos on esimerkiksi urheilija, niin se laskeminen on jossain määrin hyödyllistä. Et ehkä kannattaa ainakin kertaalleen jossain kohtaa tsekata, että vähän mitä sieltä ruoasta tulee. Mutta ei ole mitenkään välttämätöntä.
Mä väitän, että ihmiset on kiireisiä, stressaantuneita ja tämmöinen fitness-maailma, jossa on selkeät säännöt ja kuri ja järjestys, niin he jotenkin saa semmoista niin kuin siihen kaoottiseen elämään jotain struktuuria ja ehkä vähän keino niin kuin paeta sitten kenties jotain niin kuin henkisiäkin stressitilojansa sitten, että tämä ei ole ihan yksinkertaista syöminen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Niin.
Mutta toi on niin kuin varmaan se, minkä mä itse koen, että vastaanotolla tulee niin kuin vastaan.
No, niin, tuossa oli hyvä pointti, että kun esimerkiksi työelämä on muuttunut niin kuin kaoottiseksi ja ennalta arvaamattomaksi, niin sitten se, että jos vaan sanoo, että minä en enää syö hiilihydraatteja, niin tavallaan tuo aika niin kuin strikti järjestyksen siihen muuten kaoottiseen arkeen, niin että se on myös tavallaan selviytymiskeino.
Joo, noin se voisi just nähdä. Että ai, minä itse koen, että monesti on semmoisista asioista siellä kyse, mikä sitten taas mua harmittaa, koska ihmiset menee sitten siitä ruoasta niin kuin se minulle itselleni tosi tärkeä elementti, mikä ruokaan ja syömiseen liittyy, eli se nautinto ja niin kuin hyvä olo ja yhdessä olo ja niin kuin se seurallinen piirre, mikä siihen liittyy, niin ei oikein kauhean seurallista ole, jos yksi syö yhdellä säännöllä ja toinen toisella, että se siellä niin kuin mun mielestä on niin kuin sääli sitten.
Leena Putkonen on terveystieteiden maisteri, laillistettu ravitsemusterapeutti ja ruokakirjailija. Hänen esikoisteoksensa Superhyvää suolistolle julkaistiin vuonna 2016. Seuraava kirja on tulossa ensi vuonna. Tuloillaan on yhdessä Mari Koisten kanssa kirjoitettu Ruokamysteerit, joka on paitsi kirja myös kahden naisen aktiivinen tiedotustoimisto, joka tuottaa blogia, somesisältöä ja keskustelua. Näkyykö teidän työssä noin niin kuin urheilubisneksessä, niin kuinka vahvasti siihen näkyy nämä erilaiset niin kuin trendit ja hypet, että tuleeko sun pöydälle asti, että nyt täytyy saada niin kuin rahkaruokavalio tälle vuodelle tai rahkakampanja tai, niin kuin, tai jotain muita, mitä nyt viime vuosina on ollut?
No kyllähän ne trendit on pinnalla ja totta kai mä näen niitä ihan joka päivä, mutta ei se silleen ohjaile niin suoraan meidän. Me ei kuitenkaan tuoteta sellaista matskua eikä meidän esimerkiksi koulutussisältöä liity tällaista, että totta kai niistä täytyy tietää ja koulutettavat kyselee niistä aina ja tällaiset, että sitä materiaalia täytyy, niin kuin, sitä tiedottavaa materiaalia täytyy niistä olla ja niistä on ihan hyvä puhua esimerkiksi meidän blogissa, mutta ei se ei liity tavallaan meidän koulutuksiin eikä sitten tavallaan niihin meidän omiin juttuihin sinällään mitenkään. Ne on sitten trendejä, jotka tulee ja menee ja ne vaihtelee aina ja meillä on kuitenkin tolleen tutkittuun tietoon pohjaavat koulutusmateriaalit ja tuollaiset, niin että lähdetään ravintovalmennuksessa, lähdetään aina liikkeelle siitä, että mikä on niin kuin sitä vakuuttavinta tietoa.
Se ei aina toimi nykyaikana. Musta tuntuu, että ihmiset juoksevat semmoisten niin kuin kraalimallien perässä ja siinä aika helposti myös niin kuin unohdetaan se lähdekritiikki. Niin joudutteko te paljon vakuuttelemaan esimerkiksi asiakkaita siitä, että tämä on tutkittua tietoa ja tämä on niin kuin paras mahdollinen data tällä hetkellä?
No mulla ei ole tietysti itsellä niin kuin ensikäden kokemusta koulutustilanteesta, että en niistä osaa sanoa niin kuin tarkasti, mutta kyllä aina käytännössä keskustellaan näistä, että mikä on milloinkin pinnalla, että ei välttämättä vakuuttelua, mutta se on keskustelua, että ihmiset on kiinnostuneita, totta kai, mutta sitten jonkin verran niin kuin tuollaisiin blogiteksteihin, jossa ehkä otetaan kantaa tai otetaan jollain tasolla kantaa noihin ajankohtaisiin teemoihin, niin niihin tulee sitten totta kai niin kriittistäkin kommenttia. Että siellä on paljon porukka kuitenkin mieltä noista asioista.
Internetissä ollaan. Mä oon siis lopettanut kaikkia kommenttipalstoja lukemiseen. Se on jäätävää esimerkiksi niin kuin Helsingin Sanomat, niiden kommenttipalsta on ihan semmoista, niin kuin, että tekee mieli ampua itsensä heti, kun niin kuin sinne vilkaiseekin.
Mutta tuo niin kuin itse kun olen katsonut myös fanin näkökulmasta, seurannut kehonrakennusta jonkun verran tämmöinen Viljeniuksen projekti, kun V-Log esimerkiksi on varmaan sullekin tuttu.
Mikäs se on? Mä en tiedä.
No se on ammattilaiskehonrakentaja, joka kuvaa omia treenejä ja sitten juttelee mukavia elämästä ja sen ympäriltä. Mutta siinäkin niin kuin huomaa sen, siellä on Fasti sponsoroimassa, niin aina kun tulee uusia tuotteita, niin yhtäkkiä Vitarko on maailman kovin juttu tai sitten PCAA-aminohapot on se juttu, millä niin kuin tämä keho saavutetaan ja sinne aina tulee niitä tasaisin väliajoja ja aika herkästi ihmiset ottaa sieltä sitten niitä vaikutteita.
Mutta ihmiset rakastaa uutuuksia ja niin kuin sanottu, siis oikeastihan se salaisuus siinä on, että se treenaa joka Jumalan päivää ja se on tehnyt sitä monta, niin, ja se on tehnyt sitä monta vuotta. Ja totta kai sekin varmaan, tai hänkin varmaan käyttää jonkin verran näitä, tietysti kun sponsori on näitä lisäravinteita, mutta totuus on, että se on mainos. Jollain senkin pitää maksaa laskunsa, niin kuin bodaamalla ei makseta vuokraa, että siinä on oltava joku ansaintalogiikka tietysti. Mutta ihmiset helposti juoksee aina niin kuin sen kraalinmarjan perässä, että jos tiedätkö, jos se oli tänä vuonna rahka, niin viime vuonna se oli hiilihydraatiton ruokavalio ja toissa vuonna, mitä en enää muista, en halua välttämättä halukkaan muistaa, mutta jotenkin toistuvasti nyt tämän ohjelman puitteissa musta tuntuu, että on tullut esille vaan se, että ei tarvi miettiä eikä ole mitään poppakonstia, että jos syö kutakuinkin monipuolisesti, niin koko asia ei tarvitse edes miettiä.
Niin ja just se, mikä itselläkin aina hämmästyttää, että vaikka kuin monimutkainen ravitsemuksellinen ongelma, niin se ratkaisu on aina niin yksinkertainen, että sitä ei edes halua uskoa, että just se, että syö enemmän kasviksia, vähennä lihan määrää, lisää kasvisproteiinien määrää ja that's it.
Kyllä ihan tuollainen perus niin kuin ravitsemussuosituksista, virallisista ravitsemussuosituksista löytyy aika hyvät ohjenuorat siihen, että miten keskimääräiseen ruokaan kannattaa suhtautua, miten sitä kannattaa katella ja missä kohtaa niitä todellisia korjaamisalueita sitten on ja pitkä on tällaisia, että okei, että ei tässä nyt mistään jostakin aminohaposta saattanut olla puutetta, että saattaa olla ihan niin kuin muuten ruokavalio retuperälle.
Mä saatan olla vaan lihava, että ehkä se on nyt se ongelma tässä. Anteeksi.
Yle Puheessa. Karjula ja Tuomola. Kurkunleikkaajat.
Hei, mitäs sitten, niin kun jatkuvasti sanotaan, että syödä vähemmän lihaa suomalaisten nykyään, niin mitäs sitten niin kala proteiinilähteenä, eroako se jotenkin? Me tiedetään, että kalan syöminen on hiukan terveellisempää kuin vaikka possun tai naudan syöminen, mutta eroako se niin proteiinilä tai proteiininäkökulmasta jotenkin?
Ei kai mitenkään merkittävästi, että sehän on hyvä proteiinilähe totta kai ja nimenomaan terveellisempi. Muutenkin ruoka kuin esimerkiksi verrattuna vaikka punaiseen lihaan, mutta sitten taas tässä tulee tietysti taas niin kuin erilaiset näkökulmatkin, että aika kapea katseista musta vaan katsoa kuitenkin sitä ravintosisältöä, että niitä aspekteja on aika monta muutakin.
Mainitaksesi muutamia?
No esimerkiksi tämmöinen kalastus, liikakalastus ja ympäristöhaitat ja sitten ihan eettiset näkökulmat, että onko niin kuin kalat kuitenkin tuntee kipua ja että sekin varmaan täytyisi ottaa huomioon.
Kyllä. Näihin aiheisiin me sukeltaan aika syvälle toisessa tämän saman sarjan jaksossa, missä Matti Ovaskan WWF-kalatutkijan kanssa puhutaan tunti nimenomaan näistä asioista, niin kuin kalan syömisen toisaalta ongelmista ja toisaalta eduista. Että näihin mennään syvälle siinä. Niin Samuli, sä sanoit, että sä vedit silloin sitä herraproteiinia, mutta sä et enää venä. Mutta etkö sä nykyään käy salilla kuitenkin?
No en niin paljon, että tarvitsisi mitään lisäproteiinia. Niin. Nyt mä yritän, tai tulee syötyä niin paljon muutenkin, että ei tarvitse yhtään enempää kaloreita mistään.
Mutta koitko sä silloin, kun sä treenasit niin kuin päivittäin, niin koitko sä silloin, että siitä oli hyötyä?
Oli. Koska sitten pystyi skippaa syömisiä. Tai se, että jos ei aina pääse syömään, niin jos ei muuta, niin kyllähän tuo psykologisetkin vaikutukset lasketaan
Totta kai, nehän on voimakkaimpia.
Niin, en mä tiedä, onko sillä mitään käytännön hyötyä, mutta kyllä mä silloin koon sen hyödylliseksi. Mm.
Sä oot miettinyt noiden valmisteiden niin kuin hiilijalanjälkeä ympäristövaikutuksia jonkin verran. Sä olit laskenut, että paljonko herraproteiini kilon tuottaminen vaatii raaka-ainetta.
Joo, se oli aika yllättävää, että noin 180 litraa maitoa tarvitaan siihen yhden herraproteiini kilon tuottamiseen. Totta kai osa siitä tulee juuston tuotannon ja tämmöisen tuotannon sivutuotteena sitten herrasta, mutta ja maidon kulutus on laskenut, niin mitä juodaan ihan tavallista maitoa, että sieltä tietenkin ylituotantoa on, mistä sitä voidaan tehdä, mutta siitä puhutaan tosi vähän. Tai se, että mitä mä kysyn parilta ravitsemusterapeutilta tai sitten harrastajakaverilta, niin ei kukaan ollut ikinä edes miettinyt, että mikä on herran hiilijalanjälki. Niin se oli yllätyksen. Niin.
Tuossa on tuo just, kun se on sitä hedonismia, niin ei se tuommoiset asiat ei tavallaan niin kuin kuulu siihen koko tematiikkaan. Että jos sä budaat, niin et sä budaa niin kuin ympäristön vuoksi tai erityisesti myöskään sitä vastaan, mutta ei se, niin kuin, se ei kuulu siihen koko keskusteluun. Mikä outoa, koska siis ravitsemuskeskusteluun mun mielestä pitäisi kiinteästi, kaikkea ravitsemuskeskusteluun kuuluu etiikka ja ympäristöetiikka ja
kyllä.
Näitä pitäisi ehkä enemmän miettiä.
On ja sehän, niin jos siirrytään taas tänne väestötasolle ja lähdetään sitä lihankulutuksen ympäristövaikutuksia miettimään, niin pelkästään se, että jos me tiputettaisiin kaikki suomalaiset alkaisi syömään ravitsemussuositusten mukaisesti, niin aika suomalaisten hiilijalanjälki varmaan 15% ainakin pienenisi, että sillä olisi tosi isoja vaikutuksia.
Mm. Mm.
Ja se kukaan oli, ei kärsisi nälkää, eikä kukaan söisi paha ruokaa, eikä kenellekään tulisi katapolia ja kuistuslihaksen pois.
No se oli jännä nyt, kun ne julkaistiin 10 vuoden välein noita uusitaan ravitsemussuosituksia suurin piirtein. Ja nyt kun ne julkaistiin, niin niistä oli ihan hirveä debatti. Siis ihmiset niin kuin nousi barrikaadeille ja se on jotenkin tosi hauskaa, että se aihe kiinnostaa. Koska silloin edellisen kerran 10 vuotta sitten, kun ne julkaistiin, ei kukaan huomannut. Niin kuin jengi vaihtoi ne julisteet siellä ala-asteen seinällä, siihen valio propagandan julisteen viereen. Niin mutta siihen se jäikin, se keskustelu.
Miten sitten Jussi, sä seurasit sitä, kun jenkeissä uusittiin niitä suosituksia, mitä, eikö sielläkin ollut aikamoisia haasteita niiden julkaisemisessa?
Kyllä. Siellähän lihasyönnin asiantuntijakomitea, joka alun perin laati ravitsemussuositusten tällaisen tieteellisen katsauksen, mihin sitten tämän niin kuin maatalousministeri oli niin kuin määrä pohjata sitten tämä viralliset niin kuin lopulliset ravitsemussuositukset, niin asiantuntijakomitea suositteli lihasyönnin vähentämistä, mutta sitten tämä suositus silleen lopullisesta suositusjulkaisusta niin sitten kuitenkin poistettiin tai oikeastaan marginalisoitu, että se kyllä on mainittu siellä, mutta se on mainittu hyvin niin kuin yksittäiselle ihmisryhmälle, että tietyn ikäiset miehet, niin heidän kuuluisi vähentää lihasyöntiä, mutta ei kenenkään muu.
Mm. Siellä on varmaan myös aika vahva se propagandakoneisto sieltä tai lobbauskoneisto siellä taustalla. Et
kyllä, lihateollisuus on vahva.
Kyllä, mutta niin se on Suomessakin, ei siinä. Mm. Mutta ehkä tämä on niin pieni maa, että täällä jotenkin on nyt päästy, puhun meidätkin on päästetty tänne radioon, niin verorahoilla.
Kyllä, sitten Suomessahan on se etu ehkä, että mitä joskus laskeskelin tuossa illan pimeänä tunteena matkapuhelimella, ei ole mikään virallinen tilasto, mutta pääsin semmoiseen lopputulemaan, että jos me lopetettaisiin tuontilihan syönti, niin meidän kulutus tipahtaisi jo siihen ravitsemussuositusten ylärajalle. Eli siinä mielessä niin kotimainen tuotanto ei kärsisi ja keltä ei lähtisi työpaikka alta. Mm. Että sillähän ne perustelee sitä järjestelmää ylläpitoa, että tämä työllistää ja tämä kuuluu kulttuuriin ja nämä lehmät maisemoon näitä rantaniittyjä täällä, niin ei tarvitsisi yhtään mansikkia vähentää Suomesta sitten.
No se, eikä yhtään tilallista. Mm. Ihan hyvä pointti kyllä. Mieti, mitä tapahtuu, jos lopetettaisiin kaikki maataloustuot.
No se on vähän villimpi skenaario.
Kyllä.
Mutta voisi kokeilla.
No, helppo se on täältä
Helsingistä
verorahoilla maksetusta radiostudiosta huudella. Että no ei mennä siihen, me saadaan liikaa vihamiehiä tällä. Mä olen Antti.
Ja mä olen Samuli.
Ja tämä on Kurkunleikkaajat Karjula ja Tuomola. Jussi Riekki, olisiko sulla antaa 5 tuommoista hyvää vinkkiä ihmisille, jotka kuuntelee? Puhutaan nyt, ei puhuta ammattiurheilijoista, vaan puhutaan ihan tavallisista tällaista, niin kuin vaikka minä, joka tekee toimistotyötä. Niin semmoista niin kuin helppoa vinkkiä terveellisen ruokavalion noudattamiseen.
Ensimmäinen vinkki on ehdottomasti se, että kikherne-säilykepurkin liemestä pystyy tekemään marenkia. Ei vaan vitsinä, mutta...
mutta se pitää paikkaa, se pystyy.
Kyllä, se on aivan totta. Kannattaako koittaa, mutta ehkä en lähtisi tuonne vinkkilinjalle niin suoraan kuitenkaan, että se vinkkiajattelu ei ole ehkä oma semmoinen ruokafilosofia tai ei lähtökohta yleensäkään siihen, miten antaisin, miten puhuisin ruoasta yleensäkään. Että kannustaisin jengiä vähentää sitä lihankulutusta ja lähtee ihan niin kuin avoimesti kokeilemaan, avoimin mieli vaikka kasvisruokia. Itse asiassa niin kuin puhuta siitä, että kaikkien tarvitsisi alkaa vegaaniksi tai tarvitsisi alkaa tuollaisia miettiä noita asioita edes välttämättä ihan vakavissa tai niin kuin ihan niin kuin suoraan lähtökohtaisesti, mutta lähtisi ehkä testailemaan sitä kasvisruokavalioa ja, tai kasvisruokia ja makumieltymykset tottuu. Et monesti kuulee tällaisia kommentteja esimerkiksi tofuusta, että maistoin tofua, en tykännyt ja se oli siinä. Mutta tavallaan se, että kuitenkin tiedät, että ihmisen täytyy maistaa asioita semmoinen 25 kertaa keskimäärin, että makuihin yleensäkin tottuu. Ja sitten yleensä se menee silleen, että sulla tekee mieli vähän niitä ruokia, mitä sä oot tottunut syömään. Et antaa sille aikaa sille kokeilulle ja lähtee testailemaan ja niin kuin fiilistelemään sitä hommaa.
Mä oon itse miettinyt just tuota makutottumuksen syntymistä, kun on yrittänyt omalle muksulle opettaa syömään mahdollisimman monipuolisesti. Ja sitten tietenkin sielläkin tulee aika paljon pettymyksiä ja lautaset lentää seinään ja kaikki ei maistu ja näin. Mutta sitten aikuisiällä, kun juttelee kaveritten kanssa, niin aika moni sanoo, että hei, mä vasta aikuisena opin tykkään mustista oliveista. Sitten kysyy, että no monta kertaa maistuisi niitä lapsena kerran vuodessa. Niin, ja nyt sä oot 25 ja aloit tykkää niistä, että olisiko tässä tämä lanttulaatikko, että ei, lanttulaatikko on paha. Että aikuisena opin tykkää sitä. No milloin maistuit? Kerran vuodessa jouluna lanttua ja muuta ei ole syönyt, niin totta kai sit, ei sitä voi oppia tykkää, jos sitä ei syö.
Kyllä. Siis kaikki aikojen vakuuttavia esimerkki, mitä mä käytän aina, niin miettikää bissee. Maistuit ekan kerran bisseen, niin olihan ihan sairaan pahaa. Mutta sitten kun kaveritkin joo, niin pakkosta oli sitten kitata joka jumalan viikonloppu ja nykyään vaikka useamminkin, niin, niin nykyään se maistuu aivan mukavasti. Tämä on hyvä esimerkki tästä, että ihmiset...
Niin, tai kahvi.
Totta, kyllä.
Mutta sama koskee kaikkiin muihinkin makuihin, että ne on ihan tottumiskysymyksiä.
Ja mitä siihen, siihen tofun syömiseen tulee, niin mä oon sanonut, että jos ei sitten tykkää, niin ei sitä myöskään pakko syödä. Että ei se niin kuin, kun tuossa on taas, kun ihmiset tulee palaa siihen, että pakko saada proteiinia lisää. Mm. Tiedätkö, että jos syön kasvisruokaa, niin en saa mistään proteiinia. Mutta onneksi on todettu tässäkin lähetyksessä, että näin ei todellakaan ole.
Niin vaihtoehtoja on kyllä paljon. Että tossakin se oli lähinnä käytin vain esimerkkinä, että mikä on yleensä, mistä kuulee. Et kun se on sellainen helppo, että mitä lähdetään yleensä, että jengi lähtee lähestyä kasvissyöntiä tai yleensä kasvisruokien kokkaamista sillä, että se ruokavalio olisi, tai ruoka olisi suunnilleen sama kuin mitä on totuttu aiemmin syömään, mutta sitten liha korvataan ja maito korvataan jollakin muulla. Kasvisruokihan ei tarvitse olla välttämättä niin kuin kasvisversioita jostakin perinteisistä ruuista, mutta aika monesti ne on ja ne on ihan hyviä siirtymäruokia ja niistä on hyvä lähteä ehkä niin kuin kokeilemaan sitä.
Ja nyt tällä hetkellä, kun tätä ohjelmaa nauhoitetaan, niin kauppuahan on juuri saapumassa myyttiseksi paisunut nyhtökaura, joka varsin helposti korvaa sen lihan tai sitten sen tofun.
Mutta tässä mä näen just sen tietyn ongelman, että jos mulla on se mumman makaronilaatikko jossain takaraivossa mielikuvana ja sitten heitänkin siihen soijarouheen tai jonkun nyhtiksen sinne sekaan, niin ei se tietenkään voi maistua samalta. Ja se, että me rinnastetaan se sinne vaan, ehkä mä lähtisin itse rakentamaan tai mitä kotonakin ei tehnyt, niin tekee eri tavalla sitä ruokaa ja käyttää niitä kasviksia eri tavalla. Että sulla ei ole sitä aikaisempaa kokemuspohjaa, mistä sä sitten saat sen pettymyksen, vaan sä keksit jonkun uuden jutun ja se on suoraan niin kuin mielenkiintoisempaa.
Totta toki, mutta se vaatii sitten sen vaivan, että sä opettelet tai ajattelet joku uuden tavan tehdä ruokaa. Että sinänsä mä komppaan kyllä Jussiin tuossa, että nimenomaan siirtymäruokina, niin koska siis se kynnys pitää tehdä mahdollisimman matalaksi, pitää tehdä mahdollisimman helpoksi, niin just tämmöiset NS-siirtymäruot, niin on kyllä ihan hyviä siihen.
Niillä on helppo tutustua uusiin elintarvikkeisiin.
Kyllä.
X-pointti on siinä.
Niin, ehkä me saadaan nyhtökauran nuggetit seuraavaksi.
Niin, kyllä.
Mäkkäriin.
Kyllä. En tiedä, onko tämä julkista tietoa, mutta ainakin nyhtökaura taustalla oleva yritys niin on tälläkin hetkellä kehittelemässä nyhtökauraproteiinipatukkaa. Ja että he ovat sinänsä niin kuin markkinoiden niin Armo Lahekin.
Vielä, jos mennään näihin eri proteiinilähteisiin ja muihin, niin pakko, tämä hyönteiskeskusteluhan on vellonut kivasti tässä viime vuosina ja sielläkin on, mitä tuntee hyönteiskokkeja ja henkilöitä, ketkä sen parissa työskentelee, niin niilläkin on ensimmäinen tuote, on joku hyönteisproteiinipatukka, joka on kääritty suklaaseen tai muuhun, että se menisi se proteiini siellä seassa. Niin voiko vegaani syödä hyönteisproteiini?
No riippuu varmaan vegaanista, mutta eihän se vegaanin ruokavalio on kuullut noin niin kuin kategorisesti. Mutta en mä määrittelisi, niin kuin, mä syön vegaanin ruokaa, mutta ei mulla ehkä niin vahvaa sellaista vegaani-identiteettiä sillä tavalla ole, että mä jotenkin olisin valmiiksi kun rajat asettanut, että missä mennään. Että kyllä ne on ihan niin kuin järkeviä kulutusvalintoja.
Mitä mieltä Antti on näistä hyönteistä? Onko maistanut?
En ole maistanut, tai ainakaan silleen, että olisin huomannut. Meillähän oli Topi Kairenius aikanaan Radio Helsingillä niin vieraana. Hän paistoi siellä studiossa jotain jauhomatoja. Ja täytyy myöntää, että en maistanut. Se on ihan mielenkiintoinen se niinku keskustelu niinku akateemisella tasolla. Ja se liittyy niin kuin globaaliin ruokahuoltoon, että kriisialueilla tai niin kuin maantieteellisesti hyvin haastavilla alueilla voidaan tuottaa proteiinia ihmisille. Muut jälleen kerran me tiedän, onko se niin kuin länsimais yhtään niin kuin relevantti se koko keskustelu, että jälleen kerran me niin kuin hukutaan proteiinia, me hukutaan jokaiseen niin kuin ravintoaineeseen täällä, me saadaan liikaa käytännössä kaikkea. Niin mä en tiedä, että tarvitaanko me vielä uusia proteiinipatukoita siihen olemassa olevan 170 rinnalle.
Suoraan sanottuna niin kuin erityistä proteiinin lisäämisen tarvetta on tosi harvalla. Kyllä mä sanoin, että se on hyvin marginaalinen porukka, joka niistä nyt hyötys, ja ei suinkaan se, joka niitä ehkä ostaa. Ravitsemusterapeutti ajattelee niin, että sitä oikeasti sit tarvitsisi niin kuin ikääntyvät, heikosti syövät ja vakavasti sairaat.
Nyt kun suomalaiset mussuttaa ennätysmäärän kaiken maailman proteiinirikkaita elintarvikkeita ja lisiä, mutta ei varsinaisesti muista bodata siinä sivussa, niin mitä sille kaikille proteiinille sitten tapahtuu meidän elimistössä, joka ei niinku muutu kehorakennuslihakseksi?
No ihan yksinkertaisesti, mitä tapahtuu ylimääräiselle niinku muutenkin tällaisille muillekin ravintoaineille, eli käytetään energiaksi, ja jos ei sitten käytetä energiaksi, niin sitten varastoidaan rasvakudoksi.
Eli meistä tulee lihavia siis?
No, jos niin kuin syödään tolkuttomia määriä, niin kyllä se rasvakudokseksi muodostuu sit siinä kohtaa. Ja mä väitän, että on niin kuin ihan kokemuksiakin sitten asiakkaiden parista, että näinkin voi käydä. Että lähdetään niin kuin innolla lisäämään ja ajatellaan, että pelkästään se syöminen niin kuin kasvattaa niitä lihaksia, niin se ei kyllä valitettavasti ihan mene niin.
Tässä oli, mä olin semmoisessa hyönteisruokatapahtumassa ja siellä maistoin niitä jauhomatoja ja torakoita ja muita. Ja sehän semmoinen friteerattu jauhomato on niin kuin se sipsi.
Että no, mutta kaikki uppopaistot on hyvä.
Että mä en näe niin kuin siinä mitään haastetta, että miksi ihmiset vois oppia syömään niitä. Mutta siellä oli mielenkiintoinen avaus, niin noiden parin viljelijän tai tämmöisen maataloustuottajan toimesta, että heilläkin alkaa olla niin ylimääräistä hallitilaa ja muuta sillä farmilla, ja ne oli niin tosissaan pohtinut, että jos ne laittaisi hyönteisfarmin sinne omalle tilalle, okay, että ne lähtisi sitä kautta ehkä sitä lihan kulutusta voitaisiin vähentää, jos se onnistuttaisiin tehdä sillä, että tulisi joku korvaava vastaava helppo siihen tilalle, eikä kävisi samalla lailla niin broilerilla, että kun se aletti 70-luvulla markkinoimaan punaisen lihan korvikkeena, niin broilerin kulutus on noussut nollasta tai noistain alle kilosta 15 kilon per suomalainen, mutta samalla myös punaisen lihan kulutus on kasvanut, eli se ei ole korvannut sieltä mitään. Mm. Että ollaan saatu vaan uusi nuketti siihen muiden mäiskettien rinnalle.
Niin, mutta se on just se mun pointti, että jos siihen tulee vaan lisää proteiinipatukoita muiden rinnalle, niin että en mä tiedä, onko se mikään ratkaisu. Tulevaisuus näyttää. Mutta joo, mielenkiintoista nähdä 20 vuoden päästä, että onko meillä niinku yhtäkkiä eksikatilellisia, jotka kasvattaa torakoita jossain posiolla. Niin. Mielenkiintoisia aikoja.
Toi on vähän sama kuin Burger Kingillä tuli uusi se joku kananugetti, ei kun siis toi tuollaiset kananranskalaiset.
Se on siis niin kuin hyvin vastenmielinen ilmiö kaikki.
Mutta se oli, kato, hiilarit on pahasta, niin nyt tehdään tämmöinen protsku ranskis.
Niin, mutta tuossa on just se, että kun jengi lähtee jahtamaan sitä yhtä kiiltävää objektia, niin ja sitten kaikkien on pakko seurata perässä tietysti. Niin.
Kyllä, ruokasysteemi vaan eläinperäistyy.
Niin, kyllä. Mutta jatketaan tota kuluttajaneuvojen antamista. Tota, Jussi, mitä muita ei-vinkkejä antaisit tota ihmisille, joka pohtii omia ruokailutottumuksia?
No ruokablogeista löytyy paljon reseptejä. Lähtisi ihan sieltä kokeen käytännön kannalta liikkeelle ja sitten tota, tutustuisin ravitsemussuosituksiin. Ihan keskittyisin perusjuttuihin. Jättäisi se hifistely ehkä vähän vähemmälle. En tiedä, onko se nyt suurimman osan ongelmasta kuitenkaan, mutta ainakin henkilökohtaisesti tälle urheilupiireistä tulevana niin niissä porukoissa ehkä sitten se hifistely voittaa. Ja sitten nimenomaan tällaiset aikaa, kuten sanoit, niin kuin tuollaiset hedonistiset ja niin kuin itseenpäin kääntyvät motiivit sieltä niin kuin ravitsemuksen taustalta löytyy, että ehkä voisi kääntää sitä niin perspektiiviä vähän ympärilleen ja katsoa vähän, missä tilassa ollaan tässä maailmassa ja vähän keskittyä sitten tuollaisiin ympäristöön ja eettisiin aspekteihinkin siinä syömisessä, että kun tavallaan juttu on kuitenkin siinä, että sä et luovu sinänsä mistään, etkä menetä mitään, että nyt on esimerkiksi YouTubessa nähtävissä aika hauska ilmiö, että nuoret bodarityypit on innostunut vegaaniruokavaliosta ja muutenkin tällaisista niin ympäristöasioista. Ja se sen näkee sen aika hauskasti sen, että nimenomaan sun ei tarvitse luopua mistään. Että kukaan ei ole sun harrastuksia ottamassa pois eikä tota, rajoittamassa sun menoja ja niin kuin tekemisiä eikä sitä podaamistakaan, että ne kaikki hommat mahtuu rinnakkain.
Mm. Ja mulla ei sinänsä mitään sitä niin kuin hedonismia vastaan, että kyllähän se, että jos sä haluat syödä terveellisemmin, niin todennäköisesti se johtaa myös siihen, että sä syöt eettisemmin ja ympäristöystävällisemmin.
Kyllä.
Joo, ne kulkee käsi kädessä.
Ne on ennen sulle toisiaan pois, että nyt tämä keskustelu on tälläkin alueella yllättäen polarisoitunut. Nyt on semmoinen tuntuma samalla tavalla, kun seuraa nettiä, YouTubea ja muita, että se tietty huippu on jo saavutettu ja nyt se lähtee tästä oikenemaan. Ja samalla lailla kuin kaikissa ilmiöissä, nyt jos miettii tätä fitness-boomia ilmiönä, niin se lakipisteellä ollaan niin eniten sekas ja sitten siitä normalisoituu. Näin se menee.
Kyllä. Mm.
Mutta se on hauska, sitten tuli niistä kommenttikentistä ja ihmisten asenteista ja muista mieleen, niin aina jos joku, se on vakkarikommentti YouTubessa, joka käy katsomassa, että joku vegaani podari laittaa joku videon, niin ensimmäinen kommentti, että ei noita lihaksia ole kasviksilla kasvatettu. Se on aina. Lähdetään lyttää sitä, vaikka ehkä voisi yrittää löytää jotain positiivista sitten muutoksesta.
Mm. Kyllä. Mm. Hei, jos tähän loppuun vähän tiivistetään, että mitä kaikkea me ollaan tänään puhuttu, niin eikö ollut Jussi näin, että proteiinia sinänsä ihminen tarvii, mutta sitä saa ihan mistä tahansa?
No ehkä ei ihan mistä tahansa, mutta suurimmasta osasta ruoka-aineita, että jos nyt ei ruokaöljyjä ja voita ja tuommoisia niin kuin rasvalevitteitä ja valkastuu sokeria lasketa, niin sitten voi sanoa, että no aika lailla kaikesta löytyy, että viljassa on protskuu ja sitten on valkokasveissa ja sitten tietysti nämä tutummat lihat ja kaikki nämä, että proteiinin puutoksesta ei kyllä kovin helpolla pääse kärsiä, että jos energiansaanti on riittävä, että syö yleensäkin omaa kulutusta vastaavasti, niin aika vaikea on jää niin kuin miinuksen puolelle.
Kyllä. Samoin sitten todettiin, että proteiineissa sinänsä on eroja, että aminohappokoostumukset esimerkiksi possunniskan ja mustapavun välillä ovat hiukan erilaisia, mutta keho on siitä fiksu koneisto, että se kyllä tasaa niitä eroja ja että tulet toimeen sinänsä syömällä vaan monipuolisesti.
Kyllä, juurikin näin. Yes. Pitkällä aikavälillä päivän aikana saatu proteiinit sitten oikeastaan niin kuin ratkaisee enemmän, että ei se yksittäinen ateria, vaan se kokonaisuus.
Kyllä. Ja samoin todettiin, että niin sanotusti tavallisen ihmisen, eli ehkä ei ammattiurheilijan, niin ei sinänsä tarvi alkaa laskemaan proteiinigrammoja per painokilo tai mitään muutakaan, vaan ihan syömällä monipuolisesti niin pärjää.
Kyllä näin itse näkisi, että se menee sitten jo enemmän tuommoiseen tavoitteelliseen ravitsemukseen. Näkökulmiin sitten, että tuommoiset laskemiset ja mittaamiset, että ne on oikeille, tai tietyille ihmisille oikeita valintoja tai tämmöisiä menetelmiä, mutta ei varmastikaan valtaväestölle, että se on sitten turhan päivästä.
Kyllä. Ja Samulikin on nyt sitten heraproteiinit nostanut narikkaa, vaikka puntilla käy vieläkin.
Joo, ja yritetään pärjätä tällä monipuolisemmalla syömisellä. Ja siinä on meillä vielä kaikilla opeteltava, että kyllä sitä itsekin on ne päähänpinttymät tuolla taustalla, että aina välillä miettii, että onko nyt mennyt 3 tuntia, mistä saan 30 grammaa proteiinia, ettei katapolia ala. Ja siellä se on niin vahva se skeneitä, ne opit ja ne idolit, ketä siellä seurataan, että se kyllä vaikuttaa nuoreen miehen, kun niitä alkaa katsella.
Mm. Mä luulen, että tai tuntuu siltä, että proteiinissa tai proteiinikeskustelussa on sama kuin vähän kaikessa muussakin ruokaa ravintokeskustelussa, että ne ongelmat tuntuu olevan niin monimutkaisia ja ne ratkaisut tuntuu olevan niin lapsellisen yksinkertaisia, että niitä ei edes haluta uskoa, että tämä ei voi olla näin helppoa ja näin ei-teknistä.
Kyllä.
Mutta tarttis uskoa.
Miten Antti sulla, nyt kun olet kasvissyöjänä ja vegaanina ollut ja kaikkea kokeillut, niin kiinnitätkö huomioon siihen, mistä saat proteiinia, vai onko se sulle ihan yhdentekevä?
No tietenkin se ei ole mulle siis yhdentekevää, mutta se, mitä mä oon nyt näiltä itseäni viisaammilta ihmisiltä oppinut, niin mä en kiinnitä huomioon siihen, koska mun ei tarvitse kiinnittää huomioon siihen. Mä syön verrattuna tavalliseen ihmiseen, niin varmaan aika tavallisesti, siis kohtuullisen monipuolisesti kyllä, mutta esimerkiksi mä en syö eläinproteiinia käytännössä ollenkaan muutaman kerran vuodessa. Joo, roskakalaa mä syön aina välillä, kyllä, mutta puhutaan ihan marginaalisesta määrästä. Mutta niin kuin me ollaan opittu tässä ja muissa jaksoissa, niin keho on aika hyvä niin kuin adaptatoitumaan, olipa vaikea sana, erilaisiin tilanteisiin. Ja jos syö monipuolisesti, niin ei noita asioita tarvitse miettiä. Sä saat proteiinit ja käännös kaiken muunkin, mitä keho tarvitsee, vaan syömällä monipuolisesti. Mitäs itse? Tuleeko laskettua vielä?
Ei tule laskettua, mutta kyllä mä, niin kuin se täytyy myöntää, että kyllä mä kiinnitän siihen huomiota.
Ja
se,
miksi?
Se on pinttynyt tapa ja toisaalta sitten niin onhan proteiinilla, jos unohdetaan niitä ympäristövaikutukset ja samalla tavalla kuin muutkin ravintoaineet, niin jos sitä syö enemmän kuin kuluttaa, niin se varastoituu rasvaksi, mutta se auttaa nälän hallinnassa ainakin mulla. Ja se on ehkä se syy sitten, että kun tulee syötyä, mä syön liian harvon. Tykkään syödä isosti silloin, kun syön pari kertaa vuorokaudessa, niin silloin sitten tietenkin katsoo, että siinä löytyy ne kaikki ravintoaineet ja jaksaa sitten sinne seuraavaan ateriaan. Että se on ehkä enemmän semmoinen oma käyttäytymistottumus kuin että sillä olisi mitään perusteita yhtään mihinkään.
No ehkä mäkin toimin tolleen samalla tavalla, että kyllä mä en mieti sitä ehkä niin kuin, että tämä on proteiinia, tämä on hiilihydraattia, mutta ehkä mulla on semmoinen mutu, musta tuntuu, että tämä annos sisältää sen verran kaikkea, että mä pärjään sillä esimerkiksi iltaan asti. Että tavallaan vaan vähän niin kuin epätieteellisemmin mä ehkä noudatan tuota samaa. Ja se, mikä mua on aina huvittanut tässä niin kuin proteiinikeskustelussa, kun esimerkiksi me ollaan pidetty pari kertaa semmoista vegaanista ravintolaa, missä ollaan tehty niin sanottua fine dining-ruokaa vegaanisista raaka-aineista. Ja siellä ei välttämättä ole semmoista niin kuin perinteistä pääproteiinia, niin kuin tiedätkö, ravintolassa on usein pihvi ja lisukkeet. Niin, ja semmoinen on totta kai periaatteessa tehtävissä myös vegaaniruoas, jos haluaa sillä tavalla ajatella, mutta me ei haluttu, koska niin kuin me tässäkin ohjelmassa opetaan, niin kaikessa melkein, pois lukien jotkut rasvat ja sokeri, niin on proteiinia, sitä proteiinia saa kaikkialta. Mutta sitten mua huvittaa, kun aina välillä tulee asiakkaita, että missä tässä on proteiinilähde tässä annoksessa. Ikään kuin, niin kuin terve aikuinen länsimaalainen ihminen ei selviäisi hengissä tai jopa aivan niin kuin hyvinvoimana yli yhden illallisen, jossa ei ole juuri sitä pääproteiinia. Et ihmiset on mennyt ihan maanisiksi tuossa, mutta niin se taas näkyy, että me ollaan markkinoinnin uhreja tai uhreja vaan siis kohteita.
Kyllä.
Ja me opitaan sieltä markkinoinnista ja nyt meille on opetettu, että proteiinia pitää olla joka jumalan aterialla.
Sen huomasi siinä, kun muksu syntyi ja alkoi syömään kiinteitä ja silloin itsellä oli vielä vähän semmoinen treenausvaihe päällä, niin mietti sitä, että miten saat sille lapselle proteiinia riittävästi. Ja no ei se nyt ole mitenkään mennyt niin kuin aiheuttanut mitään stressiä, mutta huomasi ihan käytännössä sen, että aikaisemmin sitten joskus 1-vuotiaana, jos syötti pelkän puuroa iltapalaksille, niin se heräsi öisiä ja saattoi olla nälkäinen ja muuta. Mutta sitten mä alkoin lisään sinne iltapalaan vähän pähkinöitä tai jonkun puolikkaan kananmunan, niin se yhtäkkiä nukkukin koko yön heräämättä, että se kylläisyysvaikutus tai muu, niin kuin tällä tavalla näkyy, mutta sitten taas jos olet jossain mummolassa ja välipala on pelkkä pulla, niin en mä tai silloin miettinyt, että nyt pitää joku profiilikaaka antaa sille, että saa protskuun.
Kyllä, mitä vaan vanukkaita ja rahkoja nyt lapsen eteen.
Lasten lisäravinteet, siinä on hyvä bisnes.
Kyllä, me ollaan miljonäärejä jopa viikossa, kun pistetään pystyyn.
Yle Puheessa. Karjula ja Tuomola. Kurkunleikkaajat.